Semnele Lumii, la Radio România Actualități.
Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Cu 650 de ani în urmă, un mare călător arab, cunoscut sub numele de Ibn Battuta, spunea așa: a călătorit te lasă mai întâi fără cuvinte, apoi te transformă în povestitor. Închei citatul. Am avut ocazia să călătoresc mult în ultima perioadă și evident le-am povestit multe prietenilor. Apoi am observat că însăși călătoria este o poveste. O poveste străveche, întemeietoare, fascinantă și puternică. Un adevărat semn al lumii despre care vă propun să vorbim mai departe. Se zice că orice călătorie începe cu un pas. Vom porni primul pas alături de domnul Dori Matei, redactor șef al revistei Magazin Istoric. Cercetând puțin istoria omenirii, am rămas surprins, realmente surprins, cât de profund este legată de călătorii. Pretutindeni apar călătorii, există chiar o ipoteză conform căreia omenirea a colonizat pământul cunoscut pe vremea aceea printr-o călătorie, printr-un exod masiv la origini. Oricum, călătoriile apar permanent, civilizațiile se dezvoltă prin călătorii. Mari civilizații care s-au dezvoltat având în mecanismul lor de evoluție călătoriile.
Vă felicit pentru idee. Trebuie să vă spun că două publicații franceze de specialitate, L'Histoire și Historia, au ales ca subiect principal tocmai călătoriile. Una din ele se ocupă de călătorii, mari voiajuri în general, cea de-a doua se ocupă de ce a însemnat călătoria și toate inovațiile tehnice în secolul al XIX, când spun ei omenirea a luat în stăpânire pământul. Pe de altă parte, sigur că mă sperie puțin ideea noastră, pentru că a vorbit despre călătorie, mai ales într-un spațiu atât de limitat cum are o emisiune de radio, e o sarcină aproape imposibilă, cum spuneați, la baza dezvoltării societății omenești, călătoria. Există și argumente medicale de natură fiziologică care vin în sprijinul acestei idei. Probabil că ați observat că dacă stați mai mult timp pe un scaun sau chiar pe un fotoliu comod, în momentul în care vă ridicați în picioare și vreți să mergeți, simțiți nevoia să vă dezmorțiți picioarele. E un argument pe care fiziologii le invocă pentru a susține că corpul nostru nu e făcut pentru sedentarii și e făcut pentru mișcare. Acum, sigur că adversarii în astfel de idei vor veni cu contraargumentul că și dacă mergi prea mult, începi să te doară picioarele, deci s-ar putea să nu fie neapărat asta un argument, dar ca istoric pot să vă spun că, într-adevăr, perioada petrecută de om în mișcare, mai ales în mișcare, pentru că era obligat să facă lucrul ăsta, era vânător și culegător, a fost mult mai lungă decât perioada în care a putut să se așeze, să treacă la sedentarism, adică momentul în care a descoperit agricultura, a început să cultive pământul și a domesticit animal. Deci perioada în care noi a trebuit să ne mișcăm mereu, permanent, pentru a ne găsi hrana, a durat mult mai mult decât cei vreo 10.000 de ani de când cultivăm și creștem animale și am putut să întemeiem așezări mai mari, construim orașe și așa mai departe. Pe de altă parte însă, poate că ar fi bine să definim noțiunea aceasta de călătorie. Ce înțelegem noi prin călătorie? Când spui astăzi călătorie, te gândești la un voiaj de plăcere. Există și, precizare, o călătorie de interes de serviciu. Pentru epocile vechi, călătoria aceasta de plăcere e mai rară. O spunea Chateaubriand la începutul secolului al XIX-lea. Altă dată, cel care își părăsea locul natal devenea obiect de curiozitate precum Ulise. E adevărat ce spune el, dar vom vedea că trebuie să facem și nuanțări.
Să nuanțăm așadar. Ni se alătură în călătorie domnul profesor universitar dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române. V-am invitat într-o emisiune despre călătorie. Călătoria are un neașteptat rol în formarea mentalității omenirii, a istoriei omenirii și chiar a populațiilor din care este alcătuită această omenire. Mă gândesc mai ales la marile descoperiri geografice, colonizările care au dus la apariția unor popoare precum cele din Nordul Americii, de pildă.
Aveți dreptate, călătoria este o temă esențială pentru interpretarea și deci pentru căutarea semnificației omului și a societăților, a întregii umanități. Să ne aducem aminte că în Cartea Universală a Omenirii, e vorba despre Sfânta Scriptură, primele două cărți ale lui Moise sunt dedicate cea din tâi facerii și cea de-a doua călătoriei, exodului, ieșirii lui Moise și a poporului ales din țara Egiptului, din robia Egiptului. Urmare, călătoria este fundamentală, iată, pentru tâlcuirea celei mai semnificative întâmplări din istoria umanității, ieșirea poporului evreu din robia Egiptului, pentru ca să meargă spre țara făgăduită, unde de fapt se va împlini cea mai importantă și mai înaltă minune și milostivirea lui Dumnezeu în omenirea lui Iisus Hristos Domnul și deci salvarea neamului omenesc de la moarte, prin păcat. În al doilea rând, foarte bine ați spus, tema călătoriei este esențială pentru fundamentarea geografiei politice și economice a întregii planete și a geografiei etnice a planetei. Este în școala de sociologie franceză ale Frederic Lefebvre o direcție care leagă geneza popoarelor sau a tipului social de popoare, cum spune unul dintre sociologii școlii de Molen, de drum, de călătorie. Spune el, drumul este creuzetul popoarelor, al tipului social de popoare. Și toată analiza sa este legată de funcția modelatoare a drumului pentru zămislirea și pentru definitivarea tipului social de popoare, așa cum le cunoaștem în geografia etnică planetară. Pe de altă parte, cum știți și cum știe toată lumea, în toate culturile lumii apare tema drumului. În Grecia, de pildă, a doua carte importantă a lui Homer este dedicată călătoriei lui Ulise, întoarcerii. Și este foarte semnificativ acest drum de întoarcere, pentru că tema întoarcerii, deci a drumului, a călătoriei ca întoarcere, este fundamentală pentru înțelegerea condiției societăților românești. Încă atunci când, de exemplu, nu se mai poate merge înainte, când altminte spus, dacă merge înainte este prăpastie, este dezastru, singura șansă este întoarcerea. Adică te întorci la punctul de care ai greșit drumul. Cum are să reiei călătoria. Asta este o temă fundamentală în toate culturile și de aceea redescoperirea trecutului, de pildă, este ea însăși expresia unei călătorii. O călătorie inițiată și, într-un fel, restauratoare. Renașterea europeană, de pildă, este rodul unei călătorii, a unei întoarceri. Este întoarcerea la tradiția antichității greco-romane și, din păcate, prin 400 se produce o despărțire, o schismogeneză și anume, cum știm bine, se produce ruptura de spiritualitatea creștină, astfel încât modernitatea europeană, prin această eroare în călătoria europenilor, ajunge într-o mare dificultate așa de vizibilă în zilele acestea.
Trimiterea pe care domnul Ilie Bădescu a făcut-o la Biblie nu rămâne fără urmări. Ca orice mare semn al lumii, călătoria trebuie să aibă și un temei sacru. Iată de ce l-am invitat în studio pe părintele profesor dr. Daniel Benga de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Părinte Daniel, există nenumărate descrieri, referiri, aventuri ale călătoriei în Cartea Sfântă și, de pildă, se poate spune că foarte multe întemeieri, inclusiv întemeierea poporului ales, s-au realizat prin călătorii. Călătoria, deci, este o unaltă folosită de Dumnezeu puternic pentru a clădi civilizația umană și a o îndruma în sensul în care dorește să o îndrume.
Așa este, într-adevăr, atât tradiția poporului iudeu e întemeiată pe o călătorie, călătoria lui Avraam din Haran către pământul Canaan, o călătorie însă care se întemeiază pe o chemare, pe o revelație, pe o descoperire a lui Dumnezeu și tot la fel de adevărat este și faptul că creștinismul se întemeiază pe un alt tip de călătorie și anume este vorba de călătoria întrupării, dacă o putem numi așa, adică Dumnezeu care coboară din cer, devine călător pe pământ, se întrupează în Iisus Hristos pentru a mântui lumea. Și iată că la originea celor două religii surori care formează împreună cultura iudeo-creștină stau două călătorii. Călătoria, din punct de vedere religios, într-adevăr este ceva semnificativ și foarte important, având semnificații multiple. Reflectam un pic și mă gândeam la faptul că o călătorie e ceva care în sine conține, ca să spun așa, o grozăvie, adică nu e un fapt banal. Nu poate fi confundată cu o mică plimbare, cu un umblet, cu ceva simplu. O călătorie e ceva extraordinar, e ceva ce trebuie pregătit, este o ieșire din comunul și cunoscutul în care ne petrecem viața și tocmai de aceea călătoriile în sine sunt mari provocări pentru orice tip de religie și aș aminti înainte să vorbesc despre modul în care călătoria e reflectată în Vechiul și Noul Testament și mai pe urmă și în tradiția creștină în câteva elemente, câteva semnificații sau simbolistice ale călătoriei, pentru că o călătorie are de face cu căutarea, omul religios este un om căutător. Citindu-l pe Blaise Pascal, spunea omul e un căutător găsit. Evident că e vorba de o călătorie, o aventură a vieții noastre în care ne căutăm rosturile, sensurile și așa mai departe, și de aceea călătoria mereu este simbol al căutării, un prim aspect. Un al doilea aspect este un simbol al descoperirii. Dacă nu cauți, nu vei descoperi niciodată, sau dacă nu pornești în călătorie, nu vei ajunge să descoperi, iar descoperirea este strâns legată de cunoaștere. Cunoașterea nu e posibilă fără călătorie și vom vedea imediat în Vechiul, în Noul Testament, au loc diferite tipuri de călătorii care duc la cunoaștere de cele mai complexe moduri. După aceea, tot legat de această semnificație, călătoria descoperire-cunoaștere, este și elementul de perfecționare. Un călător, un om care pornește în călătorie, și avem nenumărate exemple în Scriptură și în tradiția creștină, devine sau caută să devină mai bun, să-și perfecționeze viața, să găsească noi rosturi, și evident că toate acestea iar se subsumează unui alt simbolism, și cu asta mă opresc, simbolismul inițierii. Un călător este un inițiat, și asta nu o cunoaștem numai din credința noastră creștină, ci în toate marile religii ale lumii avem astfel de inițieri prin călătorie.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției: călătoria, pasul întâi. Călătorim și ne lărgim orizontul. A venit lângă noi un nou însoțitor, domnul fizician dr. Andrei Dorobanțu, cercetător la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei din Măgurele.
Călătoria este adânc prezentă în mentalitatea, în istoria, în modul de a exista a ființelor umane. Bănuiesc că această călătorie este legată și de experiența științifică și mai ales de experiența fizicii, pentru că fizica, de fapt, despre asta vorbește, despre ceea ce este lumea din jurul nostru. În sine, chiar știința e o călătorie.
Cam așa este, pentru că, de pildă, cea mai incredibilă călătorie pe care a oferit-o lumii fizica, adică cine vrea, e linia de tren făcută, trenurile merg tot timpul și n-au accidente că sunt ale minții, și cine își ia curajul sau vrea să vadă, o ia pe linia asta, pentru că, repet, este cea mai incredibilă călătorie pe care a făcut-o mintea umană până în momentul de față, pentru că ea, descoperind îndărăt în timp, mergând, a reușit să ajungă până aproape de punctul zero al universului, al lumii, al nostru, cum vreți să-i spuneți. Dar eu, ca să fiu sincer, mă gândeam la altceva când veneam spre radio, și anume să vă întreb și să-i întreb și pe cei care ne ascultă dacă ați observat că din limba română a cam dispărut cuvântul călătorie. Noi nu mai călătorim astăzi, nu mai mergem într-o călătorie, mergem în excursie, mergem la ce vreți, la plimbare. Cuvântul călătorie este foarte puțin folosit. Nu se mai numește călătorie cu trenul, călătorie cu avionul, se spune mersul cu trenul, mersul cu avionul. De fapt, diferența între călătorie și excursie este formidabilă și pentru mine foarte clară. În excursie mergi să te plimbi, în călătorie mergi să cunoști. Călătoria este generatoare de cunoaștere și de cele mai multe ori, destinația, ținta călătoriei este undeva cam pe locul 2-3 ca importanță, pentru că cel mai important este drumul, calea. Și din cauza asta în China s-a scris Tao Te Ching, din cauza asta s-a scris cartea care se numește The Tao of Physics. Calea asta este, dacă știi să o citești și te deschizi ca să o lași să intre în tine, este în cel mai simplu caz clarificatoare. Începi să înțelegi niște lucruri. Mergând, călătorind, este una dintre rețetele cele mai frumoase de descoperire, pentru că descoperirea nu o faci nici după ceas, ți-ai scris în agenda zilei ora 12:35, fac o descoperire. Nu se face. Nu poți la comandă, nu poți în multe lucruri, în multe feluri, pentru că o descoperire se face când ești ești pregătit să o faci. Când observi un lucru, recunoști un lucru pe lângă care poate ai trecut de nu știu câte ori și de-abia atunci ți se lămurește. Și pentru că spuneați la început că fizica însăși sau știința în general este o călătorie, sunt două versuri dintr-o poezie absolut superbă a lui Ion Horea, pe care Tudor Gheorghe a făcut un cântec minunat și versurile astea de început sunt parcă socotite să fie ilustrare, nu definiție, a ceea ce înseamnă cunoașterea prin știință, cunoașterea pe drumul, prin călătorie în știință, și versurile sunt, cu semnul întrebării, vom mai călători vreodată pe unde n-am mai fost nici când. Cu umbra plopilor ciudate, alunecând, alunecând. E, și viața noastră e la fel, că tot timpul călătorim pe unde n-am mai fost nici când, și dacă nu ne pregătim și sufletește și mental, cumva degeaba mergem. Vă spun o vorbă a unui mare, mare eseist, Chesterton, celebru și super interesant, și care spune așa: călătorul vede ce vede. Turistul vede ceea ce a venit să vadă. Asta este diferența între călătorie și excursie și ăsta este motivul pentru care mi-am permis să spun că atunci când mergem în călătorie înțelegem și poate chiar descoperim și în orice caz cunoaștem, și când plecăm în excursie e foarte bine și foarte frumos, dar riscăm doar să mergem să ne plimbăm.
Călătorim și ne lărgim orizontul. Ni se alătură domnul profesor dr. Nicolae Iliescu, secretar științific la Academia Română. Sunteți invitat astăzi într-o emisiune care are ca temă călătoria. Și am înțeles că această formă de interacționare cu mediul, cu realitatea, este foarte importantă și în cultura umană.
M-am ales. Și, bineînțeles, călătoria, în sub aspectele ei diferite, înseamnă, în primul și în primul rând, o luare de contact cu lumii noi, cu alte realități, înseamnă o deplasare, simplu. Asta înseamnă călătoria. Ea se întâmplă din cele mai vechi timpuri, sigur, nu numai din Paleolitic, probabil, sau cine știe de când. Nici nu avem atâtea izvoare, noi le știm pe cele literare și la acestea mă voi referi îndeopște, fiindcă, bineînțeles, e pasiunea noastră. Călătoria fiind în același timp și o lectură. De-al minteri, există o astfel de specie de voiaj în spațiu real, fie în spațiu real, fie în imaginar, fie în virtual acum. Dau un exemplu, Matrix, dacă ați fost foarte atent, ei pleacă dintr-un spațiu virtual, călătoria propriu-zisă de inițiere în spațiu real și se întorc în spațiu virtual. Deci e o inversare de termeni. O să vedem că există o structură a acestei călătorii, mai ales a celei inițiatice, o structură și o formalizare a ei. Am învățat cu toții, știm, la cei vechi, de la Prop, de la Fagenep, de la Eliade, ce înseamnă călătoria aceea eroului, cum se califică el și așa mai departe. Dar hai să începem cu început. Am spus că călătoria e o deplasare. Unde în timp, în spațiu, în spații imaginare, în spații reale? În sus sau în jos? Vertical sau orizontal, perpendiculară, fie de aici până la Ploiești sau azi aici mâine în Focșani sau la Paris până la Toulouse sau de la Roma la Ierusalim, fie în infern, cum e la Dante. În același timp, ce înseamnă această, sau care este scopul principal al călătoriei? Cunoașterea altor spații, evident, îmbogățirea cunoștințelor, dar și calificarea. Poți deveni un om cu totul nou, chiar dacă, știu eu, sună probabil banal această sintagmă, dar sună bine, în general. E bine, ca orice deplasare, ea înseamnă plecare și înseamnă sosire. Înainte de a pleca trebuie să te pregătești, să-ți faci un bagaj, să te, știu eu, dacă trebuie să te uiți pe hărți astăzi, înainte vreme trebuie, știu eu, să citești diverse cărți despre unii sau despre alții, să știi unde ajungi și, bineînțeles, unde sosești. Și în momentul în care ai sosit, ea poate fi circulară, te întorci de unde ai plecat sau poate îți schimbe domiciliul. De aici apare și acest dus-întors, aller-retour, biletul dus-întors al trenului. Mi te-a dat și eu un titlu unei cărți de-a mea. Și eu am considerat că această deplasare prin viață în spațiu și în timp înseamnă de fapt o cunoaștere și o inițiere în tainele vieții, ale morții, ale dragostei, așa mai departe. Sunt diverse feluri de astfel de deplasări. Exodul din Biblie, exilul, deșertul care se transformă, Avram ajunge în Canaan, poate una din cele mai vechi călătorii aceasta. Îndrăznesc să spun, după opinia mea, chiar și ieșirea lui Adam este o călătorie, tot un fel de aventură este acolo în Rai, nu? Apoi înseamnă nomadism, înseamnă emigrare, mutare de colo până dincolo. Ea, această călătorie, această deplasare, este fie voită, fie cauzată de diversi alți factori. Te muți fiindcă vrei tu sau fiindcă vor alții, diverse războaie, diverse cataclisme sau mai departe. Această deplasare înseamnă, mai ales după 1934, oricum deceniul 4, când francezii au inventat acele vacanțe plătite, congé payé, înseamnă vacanță. Vacanță vine de la vacant, de la un loc liber. Apoi călătoria presupune sosirea străinului sau străinul care vede lucruri noi, monumente, morminte, de la Pausanias, de exemplu, putem să vedem asta, de la Radiscev sau de la Dinicu Golescu al nostru. Întotdeauna călătoria presupune reîntoarcere. Vii cu un bagaj, nu numai cu cărți poștale și cu gadgeturi din astea pe care le cumperi la diverse târguri, ci vii cu alte cunoștințe. Ți-ai făcut alte cunoștințe și acolo, că înseamnă și asta, cunoști oameni noi și așa mai departe. Tot un fel de călătorie și pelerinajul. Pelerinajul la diverse monumente, morminte, cum am spus, situri din acestea oraculare. El poate să aibă și funcție de vindecare, știm cu toții.
Înainte de popas, dau din nou cuvântul părintelui Daniel Benga.
Vorbeam chiar la începutul dialogului nostru despre faptul că istoria poporului evreu se întemeiază pe călătoria lui Avraam și îmi aduc aminte ce frumos vorbea pe această temă Ioan Alexandru la universitate în anii 90 când ținea niște cursuri, arătând pe tablă printr-o săgeată cum Avraam iese din Haran, iese din ținutul în care locuia împreună cu familia lui, la chemarea lui Dumnezeu, și Ioan Alexandru numea această călătorie extraordinară de peste 1000 și ceva de kilometri cel mai mare pelerinaj al umanității sau unul dintre cele mai mari, un pelerinaj, o călătorie grozavă, în urma căreia Dumnezeu deschide o istorie cu întreaga umanitate, o istorie întemeiată, așa cum am spus, pe această familie a patriarhilor, Avraam, Isaac și Iacob, care împreună călătoresc în numele lui Dumnezeu. De aici ne se descoperă un lucru foarte important. Cum începe această călătorie a lui Avraam? Ea începe printr-o revelație sau printr-o chemare. Dumnezeu îl strigă și îi spune și îl cheamă ieși. În momentul în care Dumnezeu ne strigă și ne cheamă să ieșim din comunul vieții noastre, din tradiția, de exemplu, idolatră și politeistă în care Avraam se afla, Dumnezeu îi spune, vino și voi face din tine un popor mare și va face pe un legământ și știm această istorie. Dar această chemare a lui Dumnezeu este continuată și de o însoțire a lui pe drum, adică un călător creștin sau iudeu, după cum vedem în Scriptură, nu este un om care călătorește singur. Omul este întotdeauna dublat în călătorie de prezența lui Dumnezeu și se află în dialog cu Dumnezeu. Deci e foarte interesant că pe lângă această chemare, evident, Avraam pleacă și știm istoria vechi testamentară, ci e foarte interesant că după aceea Iosif, fiul lui Iacob, este vândut de frații săi și acesta pleacă într-o altă călătorie, o călătorie a trădării, să o numim, este vândut în Egipt, care iară e un lucru fundamental pentru istoria poporului evreu, pentru că vor deveni robi acolo, iar eliberarea din Egipt se face printr-o altă mare călătorie pe care o avem descrisă în Scriptură, în Cartea Ieșirii, când în frunte cu Moise și Aaron, poporul trece prin Marea Roșie, trece prin pustiul Sinai și ajunge în Pământul Sfânt, în Israel, în Canaan, țara unde curge lapte și miere, iar această călătorie este atât de frumoasă pentru că e descrisă în Vechiul Testament, în Cartea Ieșirii, cu amănunte atât de semnificative. Îl vedem pe Dumnezeu care călăuzește poporul, iar în centrul acestei călătorii stă de asemenea o mare revelație, revelația de pe muntele Sinai, adică Dumnezeu dă acestui popor aflat în pribegie, în pustie, într-o mare călătorie, într-o călătorie a promisiunii, îi dă tablele legii, adică decalogul, cele 10 porunci, care până astăzi putem considera, indiferent de ce apartenență avem, că după conștiința morală a omului, din orice religie și chiar a omului nereligios, constituie un cod moral al întregii umanități. Și acest cod moral al umanității a fost dat, iată, într-o călătorie extraordinară. După aceea e interesant că în Vechiul Testament poporul învață din călătorie, adică apare, de exemplu, robia din Babilon. Poporul nu ascultă, este luat în robie de babilonieni. E o nouă călătorie, o călătorie înspre robie. Din această robie, Israel se va elibera și revine în țară. Și atunci întâlnim un element foarte important și esențial al călătoriei sau al modului în care poporul sau oamenii călătoreau în Vechiul Testament, și anume pedagogia divină. A fi călător înseamnă a fi călăuzit de Dumnezeu, Iar alături de călătorie mai avem un termen foarte frumos folosit în Scriptură și anume călăuză, care apare și în Noul Testament, când spune, de exemplu, Sfântul Apostol Pavel că legea a fost călăuză către Hristos. Și anume, când suntem călători, avem nevoie de o călăuză, avem nevoie de un ghid, iar ghidul de călătorie al poporului Israel era format din legea pe care Dumnezeu a dat-o. Poporul era chemat să respecte legea și respectând această lege, Dumnezeu își împlinea promisiunile.
Iată că s-a lăsat noaptea. Vom poposi aici, dar călătoria noastră va continua cu pasul următor. Vă reamintesc, puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul romaniaactualitas.ro la rubrica Podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.